Повертаємось у цей самий прямий спеціальний ефір. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про війну Росії проти України, про її черговий день. Дуже непростою була ніч в кількох регіонах України. Новини з Запоріжжя, Васильівський район, Гуляйполе, яке було обстріляне, там, на жаль, є жертви. Так само атака на Донецьку область, це удар, фактично, прильот по центру Слов'янська. Ну і все, що із цим пов'язано, хоча, звичайно, тут, на жаль, ми радше є в позиції такої констатації. Нас, звичайно, цікавить те, яким чином цьому можна протидіяти. От про це все поговоримо з Владиславом Селізньовим, військовим експертом і колишнім речником Генерального штабу Збройних сил України. Мої вітання. Добрий день.
Пане, вітаю вас. Слава Україні.
Героям слава. Так, ну, якщо говорити про інтенсивність цих обстрілів, я не знаю, чи бачите ви якусь зміну, але найбільше, звичайно, страждають прифронтові райони, області, які перебувають найближче до кордону з Російською Федерацією. Що на це впливає? Тому що ми далі поговоримо, наприклад, про військові дії, про часів Яри. От там є така думка, що до так званого 9 мая росіяни намагаються просунутись. Якщо йдеться про обстріли, про атаки по мирних містах, чи тут є якась логіка?
Я думаю, що логіку дії російських окупаційних сил ми маємо розглядати крізь призму ресурсних можливостей українських сил оборони. Бо очевидно, що ворог має чим більше і чим скоріше захопити наших територій, бо місія, під прапором якої починалася так звана спеціальна військова операція, тоді ще у лютому 22-го року, вона очевидна. Путінська армія намагається реалізувати путінський той же самий план щодо повної окупації Донеччини та Луганщини. І саме в тому контексті і працюють ворожі окупаційні сили. А до того вони взяли на себе додатково ви зобов'язані щодо повної окупації ще Запоріжжя та Херсонської області, бо ці два суб'єкти України вже включені до складу Російської Федерації шляхом абсолютно дивакуватих та диких рішень російського парламенту. Тим не менш, ми маємо розуміти, що ворог може малювати собі там будь-які там плани та прожекти, але вони здійснені лише у випадку, коли українській армії не буде чим відбувати ворожий наступ. І на це ми маємо зважати і розуміти, бо очевидно, що якщо українській армії вдасться в найближчій перспективі отримати додаткові ресурси, в тому числі і в контексті наших комунікацій із заокеанськими партнерами, а звідти ми буквально сьогодні зранку почули добрі звістки, то відповідно ворога навряд чи будуть бодай примарні шанси щодо докорінної зміни ситуації на полі бою. Якщо ж ми тих самих ресурсів не отримуємо, то скоріш за все ми будемо чути погані звістки і чим далі тим частіше, бо ресурсів нам критично бракує. Нинішня війна — це війна ресурсів, а отже, якщо ворог має тотальну перевагу в засобах ураження, то шансів на бодай паритет на полі бою у нас немає.
Ну, до речі, щодо усіх позитивних новин, я думаю, ми так розширено, щоб аудиторія теж була в курсі, бо, можливо, хтось це пропустив, скажемо. Лідер більшості у американському сенаті, демократ Чак Шумер, заявив про досягнення консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Говорить про те, що Конгрес має діяти швидко, аби відправити допомогу обом країнам. Мені видається, окрім самого наявності самого рішення, його ще немає. Є анонс, скажімо так, або оцінка людини, яка знається в ситуації, але самого рішення наразі ще немає. Так от, окрім його наявності, має бути ще і прогнозованість. Тобто українське військо, військове керівництво мають розуміти, за який час, скільки і чого ми отримаємо. Ось цей американський пакет допомоги, він дасть нам, нашому військовому, зрештою, керівництву відповіді на ці питання?
Пане Олеже, ви, як завжди, ставите абсолютно незручні, але абсолютно доречні питання. І насправді, протягом останніх 6 місяців ми часто густо з вами чули досить обнадійливі такі позитивні звістки за океан, але, на жаль, ці звістки не трансформувалися в ті самі 61 мільярд доларів військово-технічної підтримки, які дуже потрібні зараз нашим воїнам на передовій. І очевидно, що заява пана Шумера зовсім не означає, що це станеться, це більше станеться в найближчій перспективі. І тут ми маємо розуміти, що тут зараз українська армія має можливість розраховувати не лише на можливості українського оборонно-промислового комплексу та підтримку наших деяких європейських партнерів. Заокеанська допомога – це наша мрія, але коли вона буде реалізована, достеменно невідомо. А значить, ми маємо виходити з тих реалій, які є безпосередньо нині на полі бою. На полі бою зараз ворог продовжує мати ініціативу, незважаючи на те, що всі ми розраховували на те, що справдиться прогноз генерала Будана, очільника української військової розвідки, мовляв, до початку березня ворог буде змушений взяти оперативну паузу, відповідно, не вести масштабні наступальні бойові дії. На жаль, того не сталося. Ворог ще й досі має ресурси. Він постійно атакує на багатьох ділянках фронту і трансформує свою чисельну та військово-технічну перевагу в територіальні здобутки. Так, ці здобутки мають відносно невеликий масштаб тактичного рівня просування ворожої армії 100, 200, 300 метрів, можливо, там пару кілометрів, точно не є визначальними на полі бою, але тенденції щодо російсько-українського протистояння, на жаль, не втішні. Ворог тут і зараз формує плацдарм, з якого він буде атакувати наших оборонців в районі Часов Яра. Бачимо, наскільки буремний процес відбувається західніше від Авдіївки. Непроста ситуація на півдні Запорізької області та й пожвавлення динаміки на Куп'янському напрямку свідчить про те, що ворог спромігся накопичити відповідні ресурси, і свої ресурси він зараз намагається трансформувати в територіальне надбання.
Щодо Часового Яру, ви про це вже згадали, досить непроста там ситуація, ми до цього чули, я вже говорив, такі ніби плани росіян наростити активність до перших днів травня, вони там мають певний символізм цьому всьому, я не буду, знаєте, це вкотре проговорювати, але і те, що зараз там відбувається, і, до речі, ось ці вчорашні слова президента України про те, що, як там було, на донецьких напрямках, тобто їх є кілька, на донецьких напрямках ворог активізувався. Що ви там детальніше бачите, які є ризики, як тому протидіяти?
Я думаю, що в першу чергу ми маємо звернути увагу на ситуацію в районі Час-Яра. Очевидно, чому? Тому що Часов-Яр, верніше, Панівні висоти в цьому в районі цього населеного пункту є таким дуже зручним плацдармом для подальшого просування ворожої армії в напрямку Слав'янсько-Краматорської агломерації. Я не готовий говорити, чи вдасться ворогу взяти під контроль Час-Яр до 9 травня, бо, знову ж таки, я повторюсь, ситуацію на полі бою визначає виключно ресурсні можливості українських сил оборони, а ця інформація є грифованою, тобто з грифом Т, таємна, і коментувати те, що не є доступною для широкого загалу, інформацію, мабуть, що не варта, та й насправді не треба, бо вся ситуація дуже динамічна, і ми бачимо і зрушення на полі бою, і наскільки в непростих умовах нині наші воїни проводять оборонні бойові дії саме на цій ділянці фронту. Але, знову ж таки, напрямок на Часів'яр – це лише одна з кризових ділянок на полі бою, не менш небезпечна ситуація південніше від Мар'їнки, непроста ситуація відбувається на проміжку між Авдіївським та Часов'ярівським напрямком, бо ворог має, знову ж таки, масштабну людську та матеріально-технічну перевагу, і нам, на жаль, критично бракує зараз систем протиповітряної оборони. Зверніть увагу, в мережі шириться відео, коли над Часов'яром літають ворожі Су-25 штурмовики, які фактично безкарно наносять ракетні та бомбові удари по наших оборонцях у районі цього населеного пункту. Про що це свідчить? Про те, що нам бракує не лише систем протиповітряної оборони оперативно-тактичного рівня, нам навіть тактичного рівня переносних зенітно-ракетних комплексів критично бракує для того, щоб ворог відчував небезпеку для себе. А отже, не наважилося в такий спосіб використовувати свою штурмову авіацію.
Ну, це радше оборона повітря, чи вплинути на цю ситуацію можна і в інший спосіб, наприклад, при допомозі літаків. Я не знаю, чи тут доречно згадувати про F-16 в цьому контексті, але в цілому, яким чином оборонити передовсім позиції українські, та тому що та є справа мирних міст, це слушно, це цивільні люди, але так само і те, що відбувається на фронті, і лінія оборони, вона теж має мати захист зверху.
Звичайно, елемент підтримки дій на суходолі чи над акваторіями морів є надзвичайно вагомим елементом, але, на жаль, ми маємо констатувати, що ресурси, на які ми можемо розраховувати саме в питаннях прикриття дій наших сил та засобів з повітря, вони до нас ще й досі не дійшли. історія, коли ми з вами останні півроку мов мантру повторювали тезу міністра закордонних справ пана Кулеби, мовляв, до початку березня Україна отримає першу партію винищувачів F-16, перетворилася в наступну ідею, що, мовляв, до початку літа ми ті самі винищувачі отримаємо, але чи отримуємо, не зрозуміло, бо окрім того, що ми часто зарікаємо на певну таку повільність дій наших західних партнерів, де фактично не готова ані інфраструктура на території нашої країни, не готовий льотний та технічний персонал, щоб обслуговувати ці потужні технологічні бойові платформи. Це виклик дуже серйозний. І тут, я так думаю, що треба ставити питання щодо доцільності реалізації тих чи інших управлінських рішень. І вже, мабуть, що настав час задавати питання відповідним керівникам стратегічного рівня, чому так сталося, що Україна свого часу не доклала усіх необхідних зусиль, щоб кейс підготовки льотного та технічного персоналу, також інфраструктури на території нашої країни, було реалізовано вчасно та в тих обсягах, які вимагає нинішня ситуація. Бо виходить дивна ситуація. Наші західні партнери напоготові і готові передати перші пілотні партії винищувачів F-16, а ми до прийняття тих самих винищувачів не готові через низку причин. І це насправді серйозний виклик, бо якщо ми розраховуємо на перемоги на полі бою, бодай осяжні перспективи, ми маємо діяти більш раціонально, більш жорстко та більш ефективно. Якщо ми будемо займати таку уповільнену позицію, так само, як часто густо це роблять наші західні партнери, вести мову про бодай якісь здобутки на полі бою, мабуть, що буде передчасно.
Ну, до речі, щодо захисту неба, про мирні міста, які знаходяться далі від фронту, я вже сьогодні говорив, але тут поки що на етапі обговорення, але менше з тим, з'явилася ініціатива розглянути сценарій захисту західних українських областей польськими системами Patriot. Дві країни, мовляв, обговорюють таку евентуальну наразі можливість. Дмитро це говорить. Що в цілому скажете? Ну, тут я не буду просити вас оцінити там політичну перспективу, як і хто з ким буде домовлятися, ми не можемо того знати. А радше про ось цей функціонал самої цієї ідеї, наскільки це реалістично, як це могло би виглядати?
Пане Олеже, я думаю, що не варто говорити про те, чого ніколи не станеться. Зверніть увагу на два кейси. Кейс ірано-ізраїльського протистояння і кейс російсько-українського протистояння. Якщо у першому випадку коаліційні союзницькі сили безпосередньо фізично втрутились у відбиття дронової та ракетної атаки на території держави Ізраїль, то в нашому випадку такий кейс не було реалізовано від початку повномасштабної навали і досі перспективи реалізації такого кейсу абсолютно примарні, бо наші польські поважні партнери та друзі скажуть буквально наступне. Безпосередня участь систем протиповітряної оборони типу Patriot, які працюватимуть по ворожих ракетах з території Польщі, буде означати, що Польща стає учасником російсько-української війни. А це несе певні ризики безпосередньо для Польської Республіки. І в цьому контексті така позиція викликає мене щонайменше подив, бо зверніть увагу. Авіаційна коаліція американських, французьких, британських військово-повітряних сил активно долучалася до бойової роботи. Система протиповітряної оборони Йорданії так само працювала над тим, щоб знищувати ракети та дрони, які летіли у бік держави Ізраїлі з території Ірану і інших територій країн, які були дотичні до цієї ракетної та дронової атаки. І жодних там застережень та побоювань не виникало. Мені здається, що такий собі політичний шапіто, який часто густо влаштовує, в тому числі наші найнадійніші західні партнери, воно має якусь межу. Ми, скоріш за все, маємо в першу чергу розраховувати на власні сили та ресурси і формувати в такий спосіб нашу зовнішню політику та комунікацію з західними партнерами, щоб вони на власній шкірі відчули ту саму смертельну небезпеку, яку несуть російські ракети.
Ну, можна сказати, що суспільства окремих країн, наших партнерів на Заході, вони це вже відчувають, це я можу сказати вам з перших уст, маючи досвід спілкування та свіжі мої такі враження. Але повернімося до України і до Криму, властиво, з якого ви походите. З'явилася інформація сьогодні зранку, Крим Реалії, принаймні, інформував про те, що нібито там дійшло до повітряної тривоги, ворожої, звичайно, очевидно, та і перекриття руху російським мостом, так званим Кримським мостом. Чи є у вас якась детальніша інформація? Це буде перше питання. Ну, а потім в цілому про сам міст поговоримо.
Отже, Крим. Сьогодні від ранку лунає сигнал повітряної тривоги над деякими військовими частинами, не лише в Севастополі, в районі Сімферополі його чутно, в районі Феодосії та міста Сакі так само чутно ревун. Є інформація про те, що нібито чутно було вибухи в Керчі. Над Керченським мостом зараз поширюється така собі туманна куля, використовують спеціальні дими для того, щоб закрити від впливу з повітря цю інфраструктурний елемент. Є вже інформація про вибухи в промзоні на території Бердянська. Тобто я так розумію, що українські сили оборони нагадують вкотре, що наше Приазов'я то є українська земля і нема чого робити російським окупантам на наших українських землях. Бавовна завітала, бавовна досить масштабна, і той кейс, який нині реалізує українські сили оборони, він абсолютно чітко утотожнюється з заявами президента нашої країни, які він зробив на початку цього 24-го року. Це, бо він говорив, що нинішній рік буде роком особливої уваги з боку українських сил оборони до ворожих позицій, до ворожих військових об'єктів в Криму та Севастополі. Знову ж таки згадуємо вислів американського генерала Бена Ходжеса, який впевнений в тому, що українська армія цілком спроможна реалізувати місію щодо звільнення Криму від окупаційної армії. В першу чергу шляхом руйнації споруди Керченського мосту, а потім шляхом системного та методичного руйнування усіх військових об'єктів, які в Криму та Севастополі. Незалежні журналісти-дослідники нарахували аж 232. Тож очевидно, що така бойова робота, вона дається в знаки. Зараз щонайменше 10 бортів ворожої авіації знаходяться в повітрі, 5 на акваторії Чорного моря, це район Євпаторії та Сак, там вони пильнують за повітряним простором. Ще 5 бортів знаходяться над акваторією Азовського моря, так само вишикуючи наші Storm Shadow. Наскільки вдала така діяльність? Літаки, до речі, працюють в системі і в рамках протиповітряної оборони. Наскільки вдала ця діяльність, ну, бачимо. Вибухи в Керчі, вибухи в Бердянську свідчить про те, що не всі ракети, за якими ворог пильнував, йому вдалося відслідкувати і знищити. А значить є прильот, а значить є руйнування, а значить є знищення ворожого військового потенціалу. І то є добра новина.
Я вже сказав вам, що ми подивимось на сам на цей об'єкт незаконний Кримський міст дещо з ширшої перспективи. Так, нас цікавлять новини, те, що там зараз відбувається. Але разом з тим, ми розуміємо, що всі ці намагання, які рано чи пізно мають дійти до свого логічного завершення щодо знищення незаконної інфраструктури, як вони будуть впливати на обороноздатність ворога, тому що росіяни, от ми знаємо, вони будують залізницю по окупованих територіях України. Йдеться про Запорізьку область, йдеться про Донецьку, тобто це Бердянськ, далі може бути Маріуполь. І таким чином, мовляв, це мало би убезпечити, перестрахувати росіян в разі перекриття або, ну, для нас кращому випадку, знищення незаконної цієї споруди Кримського мосту.
Звісно, ворог абсолютно раціонально оцінює можливості збереження цієї інфраструктурної одиниці, яку ми знаємо під назвою Керченський міст, тому і робить альтернативний маршрут для того, щоб переміщувати вантажі військового значення шляхом залізничного сполучення новою гілкою залізниці, яка буде проходити вздовж північного узбережжя Азовського моря. До речі, пане Олеже, зараз ми з вами спілкуємось, бачу на моніторингових ресурсах в Севастополі інформація про те, що лунає над Севастополем повітряна тривога, працюють системи протиповітряної оборони, тамтешні гауляйтери звітують про те, що нібито знищено декілька українських ракет, але знову ж таки часто-густо ця інформація від тамтешніх гауляйтерів виявляє це настільки брехливою та такою, що не відповідає дійсності, що, мабуть, на такі заяви не варто звертати увагу, а от чекати відомості від севастопольських партизан, то я думаю, абсолютно доречна історія. Побачимо згодом щодо наслідків тієї бавовни і тих нібито збитих українських ракет. Що ж стосується дій ворожого війська, яка спрямована на те, щоб максимально убезпечити логістику, яка забезпечує діяльність ворожого війська як на півдні Херсонської, так і на півдні Запорізької області, то така діяльність абсолютно раціональна. Але знову ж таки, давайте згадаємо вислів Андрія Юсова, представника українського ГУРа, який говорить, що не лише засоби нашої ракетних комплексів, а також авіаційних комплексів будуть працювати над тим, щоб зруйнувати цю логістичну мережу. А й наші партизани, вовкулаки так само будуть активно діяти на півдні Запорізької та на півдні Донецької областей для того, щоб перетворити на купу металобрухту всі ці елементи залізничного сполучення, бо ми ж знаємо, ворог левову частину своїх логістичних перевезень здійснює саме за допомогою залізничного сполучення. І відповідно, чим більше втрат він зазнає в цій царині, тим більше клопоту у нього буде в перспективі для того, щоб забезпечити усім та уся ворожого групування, що діє на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей.
Ну, підігріли ви, звичайно, інтерес до подій в Криму на, по-перше, військових і незаконно споруджених об'єктах. Нам не йдеться про цивільні, ми добре це знаємо, та тому що те, що там зараз відбувається, те, про що інформують моніторингові пабліки, воно, звичайно, отримає і, я сподіваюся, своє продовження і знайде своє відображення теж в наших ефірах з точки зору аналітичної. Владиславе, дякую вам за те, що знайшли час. Владислав Селізньов, військовий експерт і в минулому речник Генерального штабу Збройних сил України, з нами на зв'язку. Друзі, ось так сьогодні виглядала моя частина ефіру на радіо НВ. Ми обговорили 4 теми. Далі буде, завтра зустрінемось, але це не привід вже зараз переключатися на іншу станцію, тому що надалі колеги продовжать прямий ефір, спеціальний ефір на радіо НВ. Всім вдалого дня, до завтра.